Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់សហភាពថ្លែងនៅក្នុងសវនាការសាធារណៈលើកដំបូងថាលោកត្រាំមានផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារជំងឺកូវីដ-19 បានធ្វើឲ្យជីវភាពអ្នករត់ម៉ូតូដុបខ្វះព្រឹកខ្វះល្ងាចហើយមុខរបរនេះសឹងតែបាត់បង់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំអកអ្នកចោទប្រកាន់ឲ្យបង្រៀនគណៈបកកាន់អំណាចអំពីការលួចសម្លឹកឆ្នោតប្រទេសកាណាដាលុបចោលបទល្មើសរក្សាទុកគ្រឿងញៀននៅក្នុងខេត្ត1តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង3ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
វិមានប្រធានាធិបតីបារាំងបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទថាប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងមិនទាន់មានគម្រោងជាក់ច្បាស់ដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅចំពេលមានសង្គ្រាមនៅឡើយនោះទេវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលសមរម្យណាមួយលោកកំពុងពិចារណាលើជម្រើសមួយចំនួនមិនទាន់មានអ្វីជាក់ច្បាស់នៅឡើយទេនៅពេលនេះខុសពីមេដឹកនាំផ្សេងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលោកម៉ាក្រុងមិនទាន់បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឡើយទេតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ CNN លោកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សបានហៅការចាប់ខ្លួនតាមទំនងចិត្តលោកអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងសង្គ្រាមជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីថាជារឿងដ៏គួរឲ្យបារម្ភលោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបង្ហាញនឹងការរឹតបន្តឹងថ្មីផ្នែកច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដែលរួមបញ្ចូលទាំងការហាមឃាត់ទូទៅផ្អែកលើគំនិតសពិសពិលមិនច្បាស់លាស់លើការចែកផ្សាយព័ត៌មានផងដែរនេះបើតាមទូរទស្សន៍ CNN អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International នៅថ្ងៃច័ន្ទបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងខាគីវដែលការវាយប្រហារជាច្រើនបានធ្វើឡើងដោយគ្រាប់បែកចង្កោមដែលគេហាមឃាត់បានសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់អង្គការនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយអំពីទីក្រុងខាគីវដែលជាទីក្រុងធំជាងគេបង្អស់ទី2របស់អ៊ុយក្រែនថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកម្ដងហើយម្ដងទៀតលើតំបន់រស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងខាគីវគឺជាការវាយប្រហារដោយមិនរើសមុខដែលបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់ស្លាប់និងរងរបួសហើយទង្វើដូចនេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកមីកាហ៊ីឡូពោដូលីយ៉ាដែលជាទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានសរសេរនៅលើ Twitter នៅថ្ងៃច័ន្ទថាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមយើងត្រូវការបរិមាណស្មើគ្នានៅអាវុធធុនធ្ងន់លោកបានបញ្ជាក់អំពីប្រភេទអាវុធមួយចំនួនដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការដូចជាកំភ្លើងធំធុនធ្ងន់ចំនួន 1,000 គ្រឿងប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកកែតជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយចំនួន300គ្រឿងរដ្ឋក្រោះចំនួន500គ្រឿងរដ្ឋពាសដែកចំនួន 2,000 គ្រឿងនិងដ្រូនចំនួន 1,000 គ្រឿងលោកពូដូលីយ៉ាបាននិយាយថាការប្រជុំរបស់ក្រុមតំណាងនៃបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាខាងមុខយើងកំពុងរង់ចាំនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមតំណាងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឡយអូស្ទីនគឺជាអ្នកកោះប្រជុំនេះនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការអូតង់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទថា មីស៊ីលរបស់ខ្លួនបានបំផ្លាញសពាវុធនិងឧបករណ៍យោធាជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ Donbas ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងសពាវុធមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Edward Basurin អនុប្រធានផ្នែកជីវពលប្រជាមានិតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត Donetsk ដែលជាតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួននៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុង Severodonetsk ត្រូវតែចុះចាញ់បើមិនដូច្នោះទេនឹងប្រឈមការស្លាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ RIA Novosti របស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាលោក Basurin បាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានជម្រើស2ដែលនោះគឺត្រូវធ្វើតាមគំរូរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនផ្សេងទៀតដោយបោះបង់ចោលការប្រយុទ្ធឬបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវស្លាប់នេះបើយោងតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីកាន់កាប់ទីក្រុង Severodonetsk នៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនគ្រប់ចន្លោះទាំងអស់ស្របពេលនោះដែរលោកបានអង្វរដៃគូអន្តរជាតិនានាថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវការប្រព័ន្ធការពារទំនើបទប់ទល់នឹងមីស៊ីលនៅក្នុងសារជាវីដេអូកាលពីយប់មិញលោក Zelensky បាននិយាយថាគោលបំណងកលយុទ្ធចម្បងរបស់រុស្ស៊ីមិនបានប្រែប្រួលនោះទេដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏បានសម្រុកចូលផងដែរទៅកាន់ទីក្រុង Lysychansk និងទីក្រុង Bakhmut និងទីក្រុង Sloviansk នៅភាគខាងលិចនិងភាគនិរតីនៃទីក្រុង Severodonetsk
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំគណៈកម្មាធិការសភាអាមេរិកដែលស៊ើបអង្កេតករណីវាយប្រហារលើវិមានសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021បានបើកសវនាការសាធារណៈជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុននៅមុខប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដោយលើកឡើងថាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជាឲ្យពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកឲ្យវាយប្រហារវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃការខុបខិតដើម្បីបន្តកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំសភាអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ដោយមានវីដេអូដែលមានភាពតានតឹងនិងដែលមិនធ្លាប់ឃើញកាលពីពេលមុននឹងការប្រកាសសក្តិកម្មពីអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារនិងមន្ត្រីប៉ូលីសវិមានសភាអាមេរិកម្នាក់ដែលបានរងរបួសខួរក្បាលធ្ងន់ធ្ងរ
I saw friends with blood all over their faces. I was slipping in people's blood.
សមាជិកសភាខាងបកប្រជាធិបតេយ្យ6នាក់និងបកសាធារណរដ្ឋ2នាក់បានបង្ហាញជាសាធារណៈជាលើកដំបូងអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេពីព្រឹត្តិការណ៍6មករា2021នៅវិមានសភាលោក Benny Thompson ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
It was domestic enemies of the Constitution who stormed the capital
នោះគឺជាសត្រូវផ្ទៃក្នុងដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានវាយប្រហារវិមានសភានិងបានកាន់កាប់វិមានសភានិងដែលបានស្វាស្វែងដើម្បីបញ្ឈប់នូវឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការផ្ទេរអំណាចប្រធានាធិបតីហើយពួកគេធ្វើដូច្នេះដោយមានការលើកទឹកចិត្តពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺប្រធានាធិបតីដែលបានព្យាយាមបញ្ឈប់ការផ្ទេរអំណាចដែលធ្លាប់បានធ្វើអស់រយៈពេល220ឆ្នាំមកហើយ
លោក Trump ត្រូវបានប្តឹងទម្លាក់ពីដំណែងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021ពីបទញុះញង់ឲ្យមានកុបកម្មនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនពេលអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រូវបញ្ចប់ពួកសមាជិកសភាដែលដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតនេះបានប្រមូលចងក្រងកិច្ចសម្ភាសន៍រាប់រយនិងឯកសាររាប់ពាន់ច្បាប់ពួកគេថាពួកគេនឹងបន្តស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីផែនការដែលលោក Trump បានរៀបចំនិងបានធ្វើរដ្ឋប្រហារហិង្សាមួយដើម្បីក្រសោបរំលាយប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Liz Cheney សមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
President Trump summoned the mob assembled the mob and lit the flame
លោកប្រធានាធិបតី Trump បានកោះហៅនិងប្រមូលផ្តុំក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកហើយបានញុះញង់ឲ្យមានការវាយប្រហារអ្នកក៏នឹងលើអំពីផែនការដើម្បីបះបោរថ្ងៃទី6ខែមករាផងដែរដែលនោះគឺជាអក្រិតកម្មដែលបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់របស់យើងថាជាការលើកទឹកចិត្តដើម្បីផ្ដួលរំលំឬបំផ្លាញរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើកម្លាំង
សវនាការលើកទី1នេះបានផ្ដោតលើក្រុម Proud Boys និងក្រុម Oath Keepers ដែលជាក្រុមជ្រុលនិយមក្នុងនោះមានបុគ្គលមួយចំនួនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទខុបខិតបះបោរទាក់ទិននឹងការវាយប្រហារថ្ងៃទី6ខែមករាអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារលោក Nick Quested បានប្រកាសសក្តិកម្មអំពីការថតវីដេអូក្រុមទាំងនោះនៅថ្ងៃវាប្រហារនោះ លោក Quested ថ្លែងថា
I documented the crowd turn from protesters
ខ្ញុំថតវងមនុស្សដែលបានប្រែក្លាយពីបាតកោទៅជាគប់កោនិងទៅជាអ្នកបះបោរខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងគំហុំការខឹងសម្បារនិងការប្រើពាក្យជេរប្រមាថរបស់ក្រុមនេះ
ប៉ុន្តែពួកសមាជិកសភាមួយចំនួនរបស់បក្សសាធារណរដ្ឋថាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះមិនស្របច្បាប់លោក Kevin McCarthy មេដឹកនាំគណៈបក្សសម្លេងភាគតិចនៃរដ្ឋសភាថ្លែងថា
is the most political and least legitimate committee in America
នោះគឺជាគណៈកម្មាធិការមួយដែលផ្ដោតលើនយោបាយខ្លាំងបំផុតនិងមានលក្ខណៈស្របច្បាប់តិចបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកគណៈកម្មាធិការនេះបានប្រើដឹកការរបស់សភាដើម្បីវាប្រហារលើពួកបក្សសាធារណរដ្ឋរំលោភនីតិវិធីហើយនិងរំលោភលើការនិយាយស្ដីខាងនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋទូទៅ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងសវនកម្មដែលនឹងបើក4ដងទៀតនៅក្នុងខែនេះពួកសើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការនេះថាពួកគេនៅបង្ហាញថាលោកត្រាំបានប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលនិងចាត់វិធានការជាច្រើនដើម្បីច្រានចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលណាត់ដែលសម្រេចអំពីការត្រួតត្រាសភានិងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលទ្ធផលក្នុងការបញ្ជាក់អំពីភាពពិតប្រាកដរបស់ករណីនេះមានកម្រិតខ្ពស់លោកโจ Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
clear flagrant violation of the constitution
ការនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ថាវាគឺជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំគិតថាពួកគេទាំងនោះបានរំលោភច្បាប់និងបានព្យាយាមប្រែកលាស់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត
គណៈកម្មការនេះមិនមានអំណាចផ្លូវច្បាប់ណាមួយទេប៉ុន្តែពួកគេអាចស្នើឲ្យមានការកាត់ទោសនរណាម្នាក់ទៅកាន់ក្រសួងយុត្តិធម៌បានមកដល់សប្តាហ៍នេះមានបុគ្គលជាង725នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារ6មករានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មុខរបររថម៉ូតូដុកនៅបន្តបាត់បង់អតិថិជនដោយលែងសូវមានមនុស្សជិះគណៈមុខរបរផ្សេងទៀតបានធូរស្រាលឡើងវិញជាបណ្ដើរបណ្ដើរនៅពេលប្រទេសកម្ពុជាបើកចំហឡើងវិញក្រោយពីការរាំងខ្ទប់ជិត2ឆ្នាំដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នករត់ម៉ូតូឌុបបានដឹងថាតម្រូវការឲ្យពាក់មួកសុវត្ថិភាពរួមរបស់ម៉ូតូឌុបដែលអ្នកជិះជាច្រើនមិនចង់ពាក់ជាពិសេសតាំងពីជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមនោះនៅតែបន្តជាឧបសគ្គសម្រាប់មុខរបរនេះនៅឡើយជាពិសេសអតិថិជនស្ត្រីដែលមានការតុបតែងសក់សម្រាប់កម្មវិធីនានាដូចជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាដើមពួកគាត់ទទួលស្គាល់ថាក្រៅពីមិនចាំបាច់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពរួមដោយពេលជិះម៉ូតូឌុបនោះអ្នកជិះរ៉ឺម៉កកង់បីមានសុវត្ថិភាពមានដំបូលជ្រកភ្លៀងនិងមានដំបូលជ្រកកម្ដៅថ្ងៃពេលកំពុងរៀបចំអីវ៉ាន់លើម៉ូតូឌុបរបស់លោកនៅផ្សាររុស្ស៊ីលោកសុងងួនបានប្រាប់ VOA ថា
តាមពីសម័យ COVID គេយល់អញ្ចឹងតែដល់បច្ចុប្បន្នគេថាយល់ថាក្តៅ
លោកសុងងួនដែលរកស៊ីរត់ម៉ូតូឌុបចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មកនោះបន្តថាតាំងពីជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតចំនួនរបស់លោកបានត្រឹមសម្រាប់ថ្លៃសាំងសល់ជាង10,000រៀលឬតិចជាងនេះហើយលោកមិនអាចទទួលទានអាហារពេលព្រឹកនៅក្រៅផ្ទះបានទេ
បាយកកទៀត
យ៉ាង
បានចុះមក
បាទ
ម៉ោងចាំហើយម៉ោង6ជាងតិចចុះម
កលោកបន្តថាសេវាដឹកជញ្ជូននេះមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំង
យូរយូរកាត់បន្ថយបាត់អស់ហ្នឹងទៅដឹកចង់បាត់អស់ហើយសល់វាកើនអាផុសស្អាតហើយថ្ងៃអាផុសស្អាតវាកើនច្រើនយូរយូរចង់បាត់អស់វិញហ្នឹង
អ្នករត់ម៉ូតូឌុបនិយាយថាម៉ូតូឌុបរបស់ពួកគាត់ឥឡូវនេះនៅសល់តែឈ្មោះទេព្រោះសេវាពួកគេបានខ្លាយជាម៉ូតូដឹកទៅហើយពួកគាត់ភាគច្រើនបានចំណូលពីការដឹកទំនិញជាជាងឌុបអតិថិជនដែលមួយថ្ងៃសូម្បីអតិថិជនម្នាក់ក៏គ្មានផងពេលកំពុងរៀបចំបន្លែដែរនោះលោកហៃថវុនដែលរត់ម៉ូតូឌុបប្រមាណ20ឆ្នាំដល់ហើយនោះនិយាយថា
ហត់ផងហត់អីហត់ផងឈប់ហើយបាក់ដឹកបន្លែដល់មកជើងហើយចូលផ្ទះហើយ
អ្នករត់ម៉ូតូឌុបនិយាយថាជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ពឹងផ្អែកលើចំណូលដែលភរិយារកបានដូចជាអ្នកលក់បាយនិងម្ហូបជាអន្សាប់ពេលយប់ដូចជាត្រីអាំងត្រីចៀនមាន់អាំងជាដើមភរិយារបស់អ្នករត់ម៉ូតូឌុបខ្លះជាជីវករក្នុងផ្សារឬជីវករតាមផ្សារតាមផ្លូវមិនខុសពីអ្នករត់ម៉ូតូឌុបផ្សេងទៀតដែល VA បានសួរទេលោកយ៉ានសុខៀនដែលមិនទាន់ទទួលបានអតិថិជនម្នាក់នៅឡើយនោះបានប្រាប់ VA ថាជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកពឹងផ្អែកលើចំណូលរបស់ភរិយា
បាទពុតទូយោតាមខ្ញុំទៅដល់ដុកចាប់បាទបាទគូសាទៅដល់ហើយ
ពេលកំពុងរងចាំអ្នកជិះលោកត្រូវបានអ្នកលក់ហៅឲ្យដឹកផ្លែឈើទៅឲ្យអ្នកទិញការដឹកទំនិញនេះគឺជាសេវាទី1ដែលម៉ូតូឌុបរបស់លោករកប្រាក់ចំណូលឲ្យលោក10,000រៀលនៅថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមិថុនានេះ លោកឲ្យដឹងថាលោកនឹងភរិយាមករកស៊ីនៅភ្នំពេញចោលកូន4នាក់កូនពៅអាយុ1ខួប3ខែនៅស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងលោកបានទៅជួបកូន3ឬ4ដងក្នុងមួយឆ្នាំនៅពេលទៅបោះឆ្នោតពេលបុណ្យចូលឆ្នាំពេលភ្ជុំបិណ្ឌនិងថ្ងៃបុណ្យជាតិត្រឡប់មកលោកហើយថាវ៉ុនវិញលោកឲ្យដឹងថាលោកត្រូវទៅផ្ទះជួយការងារប្រពន្ធដែលលោកចាប់ហួយដើម្បីជួយគ្នារកចំណូលហើយវាក្រាន់បាជាងមុខរបស់ម៉ូតូឌុបដែលត្រូវចំណាយពេលរងចាំដោយមិនរំពឹងថាមានអធិធិជន
បាទខ្វះខាតរងអើយមានឯងហោបទឹកខ្វះលាយរងថ្ងៃរងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានប្រពន្ធជួយលោកបែកកប៉ុកមកវិញចប់បាត់អត់មានមុខរបរពីប្រកបរងបាទ
នៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនានេះលោកថាវុនរកបាន30,000រៀលសម្រាប់ដឹកបន្លែមួយជើងឲ្យហាងចំនួន2ដែលជាអតិថិជនរបស់លោកអ្នករត់ម៉ូតូឌុបឲ្យដឹងថាតម្រូវការមួកសុវត្ថិភាពសាំងឡើងថ្លៃនិងការប្រជែងពីម៉ូតូកង់3ប្រើស្មាន់ដែលថោកជាងសាំងនោះបានធ្វើឲ្យមុខរបរអ្នករត់ម៉ូតូឌុបបាត់បង់អ្នកជិះហើយម៉ូតូឌុបក្លាយជាម៉ូតូដឹកទំនិញវិញលោកសង្ងួននិយាយថាអ្នកដំណើរភាគច្រើនហាក់ដូចជាយល់ថាជប់មានសេវាម៉ូតូឌុបទៅហើយលោកឃើញអ្នកធ្វើដំណើរសុកចិត្តហៅម៉ូតូកង់3តាម Pass App ហើយរងចាំម៉ូតូកង់3ពី3ទៅ10នាទីខណៈម៉ូតូឌុបរបស់លោកកំពុងរងចាំអ្នកជិះអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនិយាយថាមានតែអ្នកដំណើរប្រញាប់ទេដែលនៅរកម៉ូតូឌុបជិះព្រោះមិនសូវស្ទះចរាចរណ៍ហើយនេះជាហេតុផលតែមួយគត់ដែលអ្នកដំណើរត្រូវការសេវារបស់ពួកគាត់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រៅពីមានការថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់គណៈបកមួយចំនួនស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញប្រតិកម្មតបតទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីការលួចសន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់កាលពីពេលកន្លងទៅលោកបានចំអកក្រុមអ្នកចោទប្រកាន់ឲ្យបង្រៀនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីការលួចសន្លឹកឆ្នោតលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទបានចំអកឲ្យក្រុមចោទប្រកាន់អំពីការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាដែលលោកបានប្រកាសជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយនេះនៅក្នុងពិធីបិទនិងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនៅក្រុងភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងចំអកឲ្យអ្នកចោទប្រកាន់ថាឲ្យបង្រៀនស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអំពីរបៀបនៃការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតលោកបានថ្លែងថា
អ្នកខ្លះនិយាយថាចេះជបតោះលັດផលបតែទទួលយកកៅអីថាកៅអីត្រូវតែយកព្រោះសល់ពីគេលួចចឹងតែឯងចង់ចោទថាណាសល់គេលួចសុំជួយបង្រៀនអាម៉ាស់លួចនឹងគេលួចរបៀបម៉េចវិញជួយបង្រៀនផងបាទទេតើគេលួចរបៀបម៉េចសុំឲ្យអ្នកតែថាគណៈកម្មការជារៀបកម្មការបោះឆ្នោតជ្រះលួចឬគណៈបច្ចេកជនជ្រះលួចចេញមុខមកបង្រៀនអំពីវិធីលួចជឹងលួចរបៀបម៉េច
ការថ្លែងដូចនេះពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាប្រវត្តិជាង 74% បានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយលទ្ធផលបឋមបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈប្រធានឃុំសង្កាត់ជាង 99% និងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាជាង 80% លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចាត់ទុកការបាត់បង់អាសនៈខ្លះទៅកាន់គណបកប្រឆាំងគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅបានចោទសួរត្រឡប់ទៅមជ្ឈដ្ឋានដែលថាកម្ពុជាត្រូវបានដឹកនាំដោយឯកបកនៅពេលលោកអះអាងថាគណបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានគ្រប់គ្រងអាសនៈប្រមាណ 20% នៃអាសនៈសរុបសម្រាប់ការដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបតាមលោកហ៊ុនសែនប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបករបស់លោកដោយសារពួកគេស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុប្រធានគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាអ្នកអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចន្ទរតថ្លែងថាគណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនមិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយសារជួបប្រទះនឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការគំរាមកំហែង ដំណើរការបោះនឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាដើមលោកបានថ្លែងថា
ហើយសម្រាប់នៅក្នុងសង្គមវិទ្យាទឹកដីតលយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមនឹងទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាតាមន័យណាហើយបើសិនជាភាគីមួយជាងទៀតមិនអាចទទួលយកបានទេទោះជាទោះបីភាគីអ្នកឈ្នះនឹងថាទទួលយកបានប៉ុន្តែនឹងវាមិនស្គប់ទៅតាមទ្រឹស្ដីនៃសង្គមវិទ្យាទឹកដីទេមែនទេនោះបាទ
យ៉ាងណាក្តីលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាឆ្នាំ2022នេះរំលេចពីភាពប្រសើរជាងមុនបន្តិចបើប្រៀបនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ដែលគេឃើញថាប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធភាពត្រូវបានក្រោបដាប់ដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយប៉ុណ្ណោះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសិថាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មកទល់ពេលនេះគឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេដោយលោកថាការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការគម្រាមកំហែងការទិញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារមកលើសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនជាដើមប៉ុន្តែលោកចាត់ទុកការទទួលបានអាសនៈប្រមាណ 2,200 របស់គណបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាការបំបែកការដឹកនាំឯកបកនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
ជាការបង្ហាញពីការដណ្ដើមបានអាសនៈដែលគណបកកាន់អំណាចបានប្លន់យកពីឆ្នាំ2017នោះមកមួយចំនួនផងដែរដូច្នេះហើយយើងនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការតវ៉ាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តទៅទៀត
ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកភ្លើងទៀនរូបនេះបានបន្ថែមថាគណបកភ្លើងទៀនអាចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រច្រើនជាងនេះប្រសិនបើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គូបញ្ជាក់ថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានដឹងថាខ្លួនទទួលបានការរាយការណ៍ពីរាជធានីខេត្តចំនួន16ផ្សេងគ្នាអំពីវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអង្គការចាំនៅក្នុងឬក្រៅទីតាំងបោះឆ្នោតឬជួយសម្របសម្រួលឲ្យពលរដ្ឋបានចូលទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតក្នុងនោះមានមេភូមិមេឃុំឬចៅសង្កាត់ឬចៅវៃស្រុកក៏ដូចជាអាជ្ញាធរផ្សេងទៀតផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាណាដាកំពុងលុបចោលបទល្មើសរក្សាទុកគូកាអ៊ីនហេរ៉ូអ៊ីននិងសារធាតុញៀនផ្សេងទៀតនៅក្នុងចំនួនតិចតួចនៅក្នុងខេត្ត British Columbia ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរ Pacific នេះគឺជាវិធានការចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលើកម្រិតដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់លោក Craig McCulloch នៅ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Vancouver ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការលើកលែងនេះនឹងមានរយៈពេល3ឆ្នាំដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2023តទៅច្បាប់នេះនឹងលុបចោលបទល្មើសរក្សាទុកកាកូអ៊ីនបំបែកតូចៗហេរ៉ូអ៊ីនហ្វេតានីល MDMA និងមេតាហ្វេតាមីនដែលប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនត្រឹមចំនួន2កណ្ដោសញ្ញា5ក្រាមគ្រឿងញៀនទាំងនេះកំពុងធ្វើឲ្យកើនឡើងចំនួនអ្នកស្លាប់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារការប្រើប្រាស់ហួសកម្រិតក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិធានការនេះត្រូវអនុវត្តសម្រាប់តែខេត្ត British Columbia ពលរដ្ឋដែលមានវ័យលើស18ឆ្នាំនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរក្សាទុកនៅក្នុងសាលារៀនអាកាសយានដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំកុមារកប៉ាល់ឧទ្ធម្ភាគចក្ររបស់ឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រកាណាដាឬសមាជិកយោធាកាណាដានោះទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកគេបានប៉ាន់ស្មានថាមនុស្សចំនួន 27,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបានស្លាប់ដោយសារការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលក្នុងនោះមានចំនួន 10,000 នាក់នៅក្នុងខេត្ត British Columbia កាលពីឆ្នាំមុនមនុស្សចំនួន 2,236 នាក់នៅក្នុងខេត្ត British Columbia បានស្លាប់ដោយសារការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហួសកម្រិតគេសង្ឃឹមថាវិធានការនឹងជួយកាត់បន្ថយការមាក់ងាយចំពោះការញៀននិងគ្រឿងញៀននិងជំរុញឲ្យមនុស្សផ្ដាច់គ្រឿងញៀន លោកស្រី Carolyn Bennett រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនៃប្រទេសកាណាដាបានថ្លែងថាខណៈដែលការលុបចោលបទល្មើសនេះត្រូវបានអនុវត្តតែក្នុងខេត្តមួយការធ្វើបែបនេះអាចជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់វិធានការប្រាថ្នានេះនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាលោកស្រី Carolyn Bennett បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
This time limited exemption is the first of its kind in Canada and with it comes great responsibility for the health safety
ការលើកឡើងដែលមានកំណត់រយៈពេលនេះគឺជាការអនុវត្តលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាវាជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះសុខភាពសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងខេត្ត British Columbia និងជាគំរូសម្រាប់ផ្នែកដទៃទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកាណាដា
ការលុបចោលបទល្មើសនេះមានន័យថាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីចាប់ខ្លួនឬចោទប្រកាន់ពីការរក្សាទុកគ្រឿងញៀននោះទេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគ្រឿងញៀនផ្ទាល់មានភាពស្របច្បាប់នោះទេនៅពេលគ្រឿងញៀនមានភាពស្របច្បាប់ដោយការរក្សាទុកអភិនផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានភាពស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសកាណាដានៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2018គ្រឿងញៀននឹងក្លាយជាទំនិញដែលអាចគ្រប់គ្រងបានដូចជាគ្រឿងសង្វឹងអីចឹងដែរហើយមានលក់នៅក្នុងហាងដែលទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណដែលភាគច្រើនប្រតិបត្តិការដោយរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ខេត្តលោក Benjamin Perrin ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ British Columbia និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅការប្រើប្រាស់ហួសកម្រិតការឈឺចាប់និងក្តីសង្ឃឹមក្នុងវិបត្តិគ្រឿងញៀនរបស់កាណាដាមុនពេលសរសេរសៀវភៅនេះលោក Perrin ធ្លាប់ជាទីប្រឹក្សាច្បាប់របស់លោក Stephen Harper អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាមកពីគណៈបកអភិរិយនិយមហើយបានប្រឆាំងគ្រប់ទម្រង់នៃការធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ឬលុបចោលបទល្មើសនេះលោកបានថ្លែងថាលោកបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតទាំងស្រុងនៅពេលដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវសម្រាប់សរសេរសៀវភៅនេះឥឡូវនេះលោកគ្រប់គ្រងដល់វិធានការរបស់កាណាដាលោក Benjamin Perrin បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
We know that criminalizing people who use drugs is deadly. It contributes to opioid-related overdose deaths. It causes people to use alone, to use their drugs more quickly.
យើងដឹងថាការដាក់ទោសអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននោះគឺជាការធ្វើឲ្យពួកគេស្លាប់វារួមចំណែកដល់ការស្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់អភិនហួសកម្រិតវាបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតែម្នាក់ឯងនិងប្រើប្រាស់កាន់តែលឿនជាងមុនវាបង្កើតឲ្យមានរបាំងក្នុងការទទួលបានការព្យាបាលនិងការផ្ដាច់គ្រឿងញៀនដូច្នេះការស្រាវជ្រាវនេះមានភាពច្បាស់លាស់ណាស
់ផ្ទុយទៅវិញលោក Brian Lilly អ្នកសារព័ត៌មានរបស់កាសែត Toronto Sun បានប្រឆាំងនឹងការលុបចោលបទល្មើសនេះប្រសិនបើវាមិនមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ថ្មីលើការជួយពលរដ្ឋឲ្យផ្ដាច់គ្រឿងញៀននោះទេលោក Brian Lilly បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
If this is the road that we're going to go down as a society, then I think we need to get serious about offering treatment for addictions because otherwise
ប្រសិនបើនេះជាផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរក្នុងសង្គមទាំងមូលខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់ពីការផ្ដល់ការព្យាបាលដល់អ្នកញៀនបើមិនដូច្នោះទេយើងគ្រាន់តែជួយនិងជ្រោមជ្រែងឲ្យពន្យាពេលការឈឺចាប់ដែលយើងមិនគួរធ្វើនោះទេ
លោកស្រី Carolyn Bennett ដែលបានធ្វើការអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជាគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសារមុនពេលចាប់អាជីពនយោបាយរបស់លោកស្រីក៏បានប្រកាសពីការផ្តល់បន្ថែមមូលនិធិថ្មីដែលមានទឹកប្រាក់9កណ្ដាក់សញ្ញា5លានដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធីញៀននិងប្រើប្រាស់សាធារណញៀននៅក្នុងខេត្ត British Columbia ការលើកលែងនេះនឹងមានរហូតដល់ឆ្នាំ2026និងអាចបន្តទៀតបានទាំងពេលវេលានិងទំនងនឹងអនុវត្តនៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងហ្វូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.